Au revoir et à très bientôt. À la prochaine.
Le lac à l'Amérique,
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye mpoko ilamu pe boyibola mona banso na linaka na biso linene ya sango na lokuta la Lingala na feo a Lingala uto studio zomi na sambo awa na Washington DC yambo penza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Jimmy Carter, mokonzi ya kala ya ekolo Amerika, akufaki lobi-loleki na eta ya Georgia, epai ya Botama, azalaki na mibu kama moko, mokonzi ya ekolo Congo Democratic Félix Tshisekedi ya pesi elosako pe atindi baloba mabobondisi. Bombo moko ekweyaki lobi-loleki na ndako ya misalami ya Sembo to Palais de la Justice na Goma pe mosusu ekweyaki na Zando enene ya Alamin kaka na Goma. Biloko biike bibebisami kasi moto moko te akufi.
Bato mosusu bayaki koteka me ba mosusu pe ba bossani koya suite ya problème ya explosion. Ba etel l'âge mingi e baby pe matol aussi e baby si.
Na sud Kivu mampingama ekolo Congo Democratique masakoli ete ma bengani liboke ya batomboki pe basimba mandoki ya makanika M23 pe bayi red tabara ya Burundi na Gomba enene ya sud Kivu na bomeki na bango kozwa libanda ya mpepo ya Kiziba na Minembwe.
Banguna bapakati mbangu ni banguna ngo basila kate banguna te babimaka mboka te bamona ki puissance de fait bobate la Congo mboka simoki mbangu
na lina kanabiso etando ya masano bomo mesano lelo to kolobela bongo boleki to pe bozwi tike ya baleopard na bondungwani ya Shan sima ya kopolisa mingiti misato na moko basao ya Chad lobi loleki to kokinde pe bongo kolobela athlétisme na RDC pe na NBA kasi ya mbona yango to ko kesa bino sango na bokuse na ndeko na biso Antoine Roger Bolamba ya zongeli biso sima na mwa ntango lokola tolobaki na bino azalaki na matanga sima na kobungisa molongani waye. Mbote Antoine Roger Bolamba pe buzungi Bolamo.
Matondo mingi edi sango mbote na bino banso balandi ya veo Lingala.
Toko banda sango na biso awa na ekolo Amerika ipai mokonzi ya kala Jimmy Carter a kufaki lobi-loleki na mibu kama yoko.
Mokonzi ya kala mpe mbano ya kimia Jimmy Carter a kufaki lobi-loleki na mibu kama yoko na mboka na ye abotama na Georgie na sud-est ya ekolo Amerika pe ba kitani ba ye ebele ba kembisaki ye na ndako ya pembe pe na mokili mobimba. Mokonzi oyo azali kotika ebonga Joe Biden asakolaki mokolo ya matanga na ekolo mobimba na mokolo mwa libwa ya sanza ya yambo ya mobu eye ezali koya na ntina ya kupesa lukumu na moyi demokrate oyo apesami lukumu na bakonzi mingi ya bikolo mosusu mikolo misusu mpo na bitumba na ye na ntina ya kimia mpe lutomo ya bomoto eye akubaki atasima ya mandana ye seyoko ya bokubo mokonzi ya ekolo Amerika na 1977 kino 1981 na maloba maye mokonzi ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi akumisi mokonzi Jimmy Carter oyo atiki mokoloto na lisitwale mpo na misala na ye na tina ya demokrasi kimia pentomo ya bomoto.
Nzoka nde uta lubi na butu bendele ya ekolo Amerika ichamaki na katikati simana sango ya liwali. Ba ministre ya mbula matari ya ekolo Canada ba sakola ki ba solola ki mokolo mwamita no muleki na Florida na bato ya mosala ya mokonzi oyo ya ekolo Amerika oyo aponami na maponami Donald Trump.
Masolo maye masalemi na ntango e Ottawa e zalaki kosala makasi na tina ya kobo ya bitumba na kati ya na yango na ekolo Amerika na mambi matali nkita mpo na mikolo miye mizaliko ya awar lutnik wako pesa mosala ya mambi matali misala ya duane pe bosali mimbongo na ntango Donald Trump akobanda mosala Doug Burgum azalaki mingi pene na misala ya pitilolo akotala mabele ya federal pe conseil national pona mambi matali nguya mpe lotiliki to na lopoto energie bokutani bosalemaki na maralago ndako ya Donald Trump na Floride e lakaki malamu elekaki malamu mpe e botaki mbuma engebene na Jean-Sébastien Komu molobeli ya Dominique Leblanc.
Na ekolo Congo démocratique simeko moko na masanga ya bobundi pona bolamu ya minganga ekibisi mbula matari na misala boteli misi misala na bango
lisanga ya minganga to na lopoto syndicat national des médecins du Congo simeko e singi na mbula matari kufuta mbongo e tikalaki pona basanza basato basanza misato ya suka ya mubu 2024 na elikia nyonso ete mbula matari ekotosa maloba mayango simeko epesi yango mwangonga kino mokolo mwami bale ya sanza ya yambo ya 2025 nantina ya kukukisa bosinga ya basali misala ya mambi ma bokolongono bwanzoto sokite bakozongela botiki mosala to obo bako kata kusalisa batu lifuti liye lisengami lizali kusangisa bulandisami na molongo mwalikama na mosala na ntina ya minganga nkoto yoko lifuti na ntina ya eye babengi grade statutaire po na minganga kuleka nkoto mitano baye ba tombolami mpe lifuti ya eteni ya mibale ya pourcentage tukumisato na mitano ya mambi matali transport pe esika ya kovanda
nzoka nde syndicat mosusu sinamed ya ba minganga ya minganga ibango balobi ba telimisi pe ba boyi ba minganga bazalana ba mampitalo batumbuki ba force démocratique ADF na baye basunga kabango bafunda mikosala mbeba na butubuliki na bitumba basalaki na localité ya Matombo Mosikati na Tinambo na secteur ya Benimbao na territoire ya Benin et Tuka ya Nord Kivu
ingebene na maître Patrick Mukwe mukonzi ya société civile bobomamaki ya société civile ya Osha bato sambo babomamaki na batumbuki baye bazikisaki mpeli susu banda kwebele moyi société civile oyo amonisiete bato baye ba zokaki ba memamaki na l'hôpital ya Osha mpe na bozwili salisi pona kozwa bozwili salisi maître Patrick Mukwe azali komitungisa pona mobulu eye mpe asengi na lisanga FRDC UPDF ete eti ya makasi mosala ya bokengi na eteni eye ya territoire ya Beni na ntina ya kobatela bayimboka na mitungisi to bo koti ya batomboki
kulika mutango nkoto tuku sambu na mini ya bakima bisika na bango mutange makisima ya bitumba kati na mampinga maikolo Kongo Demokratik na lisanga ya ba milisi turaneo ngumino Red Tabara na mboka mingi ya o plateau ya Itombwe na teritwari ya Fizi na Sud Kivu
engebene na bakonzi mampinga mazali kusala ete ba milisi bako kate kuzua libanda ya mpepo to aeroport ya Kiziba alobi ete ba mboka biye bikutani na bitumba bizali ya Runundu Kisoki Barara Madeku centre Muzinda Kiziba biye bizali ba mboka ya nzela enene ya Minembwe Kitavi mpe Ilundu
matende mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bombe moko ekoyaki lobululeki na ndako ya misalami ya Sembo to Palais de la Justice na Goma pe mosusu ekoyaki na zando enene ya Alamine biloko biike bibebisami kasi moto moko te akufi. Fiston Ise Mwami.
Lobi mkolo mwayenga na butu, ba explosif mi bale, e pasuka ki na ingumba mokonzi ya tuka Nord Kivu, na zando enene ya Lanin, eloko moko, e bwaka maki obisika bina, mpe e pasuka ki, na bo pasoki, bwa eloko yango, moto moko te, azokisa maki, kasi, biloko bia zando ena, nde bibebisa maki. Vyo lingala, e kitaki obisika biyango mpe, basali mombongo ba zando ena, bazomi na bo bangi, makasi mpe, basengi na bakonzi, basala bo luki luki na tina ya kotala, soki biloko bisusubie, biko kiko pasuka bizali, na zando te mpe basakola kete misalami ya bango misalami te lokola na mumesano teo kamatato lima basali mombongo na zando enene ya Alanina
bombe pasola kreawa bon tobosani soki moto nini ayaki na grenade wana po atike yango awa na mase ya Alanina tozuna bobangi ekoki ko bozanga te man kaka suite na vi o tozo lekela lelo tozo oblige to ya awa bakonzi ba ya marche ba Bayaki lelo le matin mais ba consommation so ya province ya commune to moni mo consommation so te bo mangi to sanango e ke to zo monate ba client po ba ya ko somba ba masandise na biso ensuite ya situation yo e komela ki na Marseille to zo senga sécurité ya ville en général de Goma pe également ya ba lié public nyonso ya ville de Goma na insécurité la Goma za makasi lelo ba to mosusu bayaki koteka mais mosusu pe ba bosani koya suite ya problème ya explosion ba tel l'âge mingi e baby pe batol aussi e baby si
nzoka nde kaka na butu na ya lobby na ngonga ya ntuku mibale ya butu e loko esusu loko la bamba e bwaka maki na ndaku ya misalami ya Sembo to pe palais de justice ya tuka Nord Kivu e yezomi na quartier Kisiro na commune ya Goma obisika biye matalatala mandaku mapasuki mpe biloko bebo pasuki bizali komoni sama olibanda lianda kwena bayimboka babisika biye bazomi penza na bubangi mpe babwaki mbela na bakondiete misalami ya bokengi mikubisama obisika biyango tozoki litato lili ya moko na bavandi babisika biye oyo azalaki wana tangu likamalina lisalemaki toyoka ye awa
nilitoka kunyumba nikenduza sukari
na bimaki na ndako pona kukende kosumba sukari na butiki na kozonga nanga penepene ya palais de justice na yokaki makelele Yabu pasuki, bwa loko loko la bombe betaki makasi. Moto, mimo lingape mobimaki na kweki na mabele, mpesi manayangu na kimelaki na ndaku ya pembeni. Oibi awa tozali na pasi pwete, bo zangi bo kengi, bo leki ndelo obisika biabiso. Mutumoko wazalaki kotele mawana liboso ya ndaku ya parketo pe ya palo de justice, yambu eloko wane pasuka. Soki bayi bo kengi, bazalaki nzinga nzinga tope so bazalaki kukengi la palo de justice, balingaki bala nilandeko wana, batu na it amemini ni peti na nina telemi liboso ya ndaku ya msalami ya sema.
Société civile la bonne gouvernance etuka Nord Kivu et sengi penza na bayimboka kozala ekenge mingi na eleko eye bazali ko milengela na tina kokota mobumu asika pamba te bato mabeba ye bayebani na ino te bazali ko luka mobulu na ingumba Goma tola na makantima mokambi ya société civile bonne gouvernance Etienne Kambale
oyo kaki bato bakufaki na ba bombe oyo ba M23 ba largaki na bakaya ba deplase, bande kona biso ba kufaki. Konze na mboka na biso ba yaki awa pona komema bango na simetiere. Ko prevenir ezala ka malonga, tolingi ete Goma ezala na plan ya sécurisation, de protection ya ba civil na periode ya guerre. Toza preske na zona en opération. Surtout na ba periode ave festivite, moko ba civil ba perdra ka mwa kontrol pona wana Tulingiete bakonzi ya mboka. Au niveau central, gouvernement central, etale la ligambwango d'extrême urgence, ba tia mitindo na gouverneur, na maire de la ville, ba tia na maboko na bango ba jeep, ba moyen financier po, na air mosusu batu bako puis kozala ba fête na bango mais ba policier ba la laté ba sala musala na bango mais il faut que bati ya pe mbongo na biloko ya malonga na maboko na bango baza la pe na équipement ya protection pe ya ko détecter ma ba métaux
atako ba konzi ba ngumba goma ba lobi na ino te na tina bo pasuki ba bomba ina esengeli ko iba ete makama maye masalemi sima na mikolo mibale ya bo bimisi bo lié bisilia ba M23 ba ba kebisi ete ba ko beta mpepo pe mpaka paka ya mapinga mekolo kono mukatiki na aéroport ya ngumba goma pe bukavu pamba te bibunda libina bizali ko bwaka ba bomba bisika ba tomboki bana ba M23 ba botola wuta ngumba goma fiston ise mami pono laka l'america
sika na sukivu Mampingama ekolo Kongo Demokratika masakoli ete ma bengana ki liboke li abatomboki pe basimba mandoki ya makanika M23 bayi red tabara ya Burundi na ngumba ya likolo ya Sud Kivu na bomeki wabango ya kozwa libanda li mpepo ya Kizibi na Minembwe tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Na maloba maye liboso ya bapanzi sango lieutenant Marke elongo kiondwa a ABC ete babundi baye abengi badongolo miso bakutana kina moto mwa mapingama ekolo. Pona ye FRDC ezongi saki bayi mandoki maye sima mingi koleka bisika bazalaki liboso ya bitumba biye. Molobeli ya FRDC amonisi ete basoda babale bakwei na bitumba mpe basato bazoki. Banguna ba FRDC nangamu na bango babungisi batontuku misato na moko mpe ebele bazoki. Lieutenant Mark Elongo kiondwa apameli mpe baili sanga société civile na Minembwe bae bazali kopesa loboko na basimba manduki. Toyoka Lieutenant Mark Elongo kiondwa. Mapinga mabiso masiri kozongisa basimba manduki ya Twigwaneho pe bayi Red Tabara kouta Burundi na basoda ya molongo ya mboka Rwanda bae bamekaki kokota na mabele mabiso. Kati na bango tobumaki tuku misato na mpe epai na biso tobungisaki basoda mibale mpe basato bazokaki. Topameli pe bayi société civile ya Minembwe bae bazali kopesa loboko na basimba manduki ya Twigwaneho moko na bango president société civile 5 Kader Vuzangoma aza lisusu société civile te bavandi mingi na etuka ya Sud Kivu bapesi longonya na mapinga ma FRDC pona kokangela nzela basimba manduki ya mboka ya bapaya kouta Rwanda mpe Burundi bae bamekaki kopesa loboko na batwigwaneho ya mwana mboka makanika na maloba tozwaki bavandi bazali kosenga na bakonzi koko bakopesa FRDC lisungiliso mpona kolonga bitumba biye
banguna bapakati mbangu ni banguna ngo basila kate banguna pe babima kaamboka pe bamona ki puissance de fait bobate la Congo mboka simoki mbangu mboka kibavita bokengela yango bande tata mokonzi ekolo talaka likambona sisa likamboyo
kasi basusu bazali kopamela bizaleli ya mabe ya basoda ya mapinga maekolo ya mapinga maekolo kotosa te moko ya mibeko miye mitala kabitumba. Tosolola kimpe na mokambia société civile na Minembwe oyo afundami kotambola elongo na basimba manduki mwana mboka 5 Kader Vuzangoma apameli bayi FRDC kokosela ye makambo mpe abakisi ete basoda ya molongo bazali kotungisa bayi kabila banyamulenge. Toyoka 5 Kader Vuzangoma. Na lingi na ibisa biso ete bazali kokosela ngai. Ngana zali moto société civile ata soki mokete na koki komitia na ngambo ya basimba manduki. Basoda ya mapinga nde bayaki kotungisa bavandi ya Minembwe basivil. Minembwe eza mosika ata soki mokete bato ya Rwanda bakoki kokoma awa na Minembwe te. Basoda ya molongo ya FRDC bazali kokamba Kamanyola plein de la Ruzizi Bukavu to bisika biso. Basoda ya Rwanda bakole kawapipo bakoma epai na biso. Mingi basimba manduki na Sud Kivu basili kokota na ngambo ya mapinga ma FRDC mpona kosunga bango na bitumba kasi basusu bandimi nanu te. Uto engumba Uvira Sud Kivu Jeremy Kuhima mpona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Bo zali kulanda sango ya mukili ya lelo uta Washington DC na VOA Lingala sikatuko mitango ya linaka na biso etando ya masano.
Itando ya masano. Ba basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Éliminatoire Chan 2024 balio pari ekolo Congo démocratique bazwi tiki na bango ya momekano eyi kubeta ma mubu mokuya na Kenya, Uganda pe Tanzanie balunga Tchad 3-1 na Kinshasa sika kocha balio par Otis Ngoma alubi nini singeli kosala. Fédération ya athlétisme ya ekolo Congo démocratique ezali kolingile kosala bondungwa ni buiki ya likolo pona kopesa makasi na baseni ba ekolo. Championnat ya NBA ezali kokoba moye ekolo Congo démocratique Jonathan Kuminga na équipe na ye Golden State bazali pe kopusa na Jonathan Kuminga acheki kulika bilembo tuku misato na kolonga Phoenix Suns omokolo mwamposo. Lo sako na bino banso pe boyi bolamu na etando ya masano ya biso ya lelo. Baliopari ya ekolo Congo démocratique bazwa ki wuta mokolo mwamposo muliki tike na bango ya kozala na chan championnat ya lisano lya ndembo ya basani va beta kaka na kontina ya Afrika sima na kulunga basao ya Chad mingete misato na moko na match retour o mokolo mwamposo na stade de martyr na Kinshasa sika ekomili kambolo ya komilingili malamu po na phase finale ya chan e kubetama na bikolo misato Uganda, Tanzanie na Kenya. Tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Kongo demokratiki elonga ki ekolo Chad na mingete misato na moko nde emipesi nzela ya kozwa esika na kondungo na yashan eye elengelami na mobu ezali koya sima ya kokabona mongete moko na moko na kondungo na yaliboso na libanda ya masano ya martir baleopar bazalaki makasi koleka tisungoma nde alimboli oyo ezalaki ya bango sekele mpona kozwa elonga pe lokasa ya shan eye
lelo sekele yanga ezalaki bapeti nde bangi na sekele bapeti nde babeti mais entouka topreparé bon moi bien hein, balo yo to soit qui est presque 12 jours à préparation et puis ma petite peut pas la compétition et donc ils avaient qu'à faire sa détermination na conviction bon après c'est vrai ton mandat remené bango ba égaliser moi esprit mental et qui taille moi mouké dans la mi-temps te faire comprendre bango que toi lié et pas la biso moko et tout ça la nyonso pour tout ça babimi balana et c'est ngali ba courage
le kasa ya chan ezwami sikawa nini esengeli kosala pona ko lengele balo par malamu yambo ya kozwa isika na kondongo na en. Na Otis Ngoma mokambi to pe entraîneur ya Baléopard ndi ayano liboye.
Pour déjà un les responsables de la ligne à foot parce que la calendrier moko homogène problème des années et ali comment on joue avec la équipe moko ou ba joueur non faut on joue à moins de 5 parce que national réalité que non la joue ba joueur on dirait quota moko boye non si je peux prendre 10 na lupopo na joue 10 na lupopo on prend les meilleurs donc après mettant l'autre ça là pour eux on en Algérie toujours moi taille à préparation.
Chan eye elekaki Otis Ngoma zalaki pe kaka mokambi ya Baléopard oyo balongwaka sima ya bakondongona misato pe batiaka ata mongete moko te mwa nungu nungu ya mambi matali misolo pe ezalaka epai kasi mpona mbala ye mokambi Otis Ngoma na bakambi mosusu bamipesi makanisi mpona makambo e na ezonga te.
J'espère que mbala oyo tozwa bagarde totia bagarde fou et qu'on puisse avoir vraiment bagarso baoya na mentalité ya gagnant ça aussi parce que Algérie pe zalaka makambo mbongo
sima ya kozwa lokasa mpona chan eye mokambi Otis Ngoma abosani te baebanso batiaki ye maboko kobanda na bapanzi sango.
Nasengi bino vraiment merci parce que boedenga trop mpona recrutement oyo nga nasali na ntina nasali recrutement oyo ezalaki ya niveau moko valable total epe niveau ya competitivité parce que bapeti mosu bali bien pokuni bakaa ya babola baye mais ils apprennent encore à sélection continuer la porte est fermée na mutunyoso pour na peuple congolais pour continuer au kumisa biso pour accompagner biso
isengeli bongo ko yebaite ko ndongo ya chan iye elengela mi uto mokolo ya yambo kino mokolo ya tukumi bale na mwambe ya sanja ya mi bale na mubu 2025 e kondongo mabongo na bikolo misato Kenya, Uganda pe Tanzania.
na athlétisme et que le Congo démocratique ezali kuluka kulingili basani bayango na ndenge esengeli pona yango bakambi ba fédération ya athlétisme ya ekolo Congo démocratique bazali kulingili bondongwa ni boike pona kopesa makasi na basani na yango vado yango valde yamba alengeli pona biso sango yeto landa.
Fédération ya athlétisme ya Congo démocratique ezali kolengela ba compétition mwa mingi pona mobu 2025 elobi mokambi ya technique Igemafo.
Déjà nous avons ba objectif mwa majeur na niveau national toza na marathon international de Kinshasa du 29 au 30 juin. Déjà ça fait partie na ba compétition ya ranking mondial na niveau na biso moko toza ko déposer cahier de charge ya candidature pour organiser championnat d'Afrique centrale senior.
Na compétition ya suka yesalemaki na soyo kuna na Engumba ya Mwanda na Congo Central mokami mafo asepelaki na batinda mibale ya Engumba Kinshasa oyo bakimaki mbango malamu penza.
Tutindaki mibale ya mobali na ya mwasi ya mobali asalaki 10 km abimaki mutu ya mibale meilleure performance na ye 31 minutes 52 na oyo ya mwasi asalaki 16:32 na 5 km. Na oyo ya mwasi c'est une étoile qui vient de tomber auti na conversion na cyclisme du coup na championnat national abimaki 3e na 10 Kosa la 16 est vraiment encourageant.
Elenge mwasi Urum ete bunga nde mo kumbi kinga oyo lelo akomi na ye mo kimi mbango kasi nini esalaki ete atika kinga pona ko kima mbango.
Eloko ebendi mwana sala marathon eza rêve d'enfance ndenge balobaka depuis nazalaki mokie nariva toujours kosala athlétisme me na bandai kozanga nde ba opportunité na kozwa bato oyo bakokaki koedenga mpona koavance na eloko. Na milieu ya cyclisme na lekanaki na mwa ba mikakatano ebele j'ai fait part ya ba injustice ebele
kotika kinga pona mbango esengeli penza kolinga yango mingi elobi urimpo kokima mbango pe ezali petete
eza vraiment facile eza difficile koloko zoye denga eza endurance onazalaki nango na velo me kokima mbango likolo ya velo na makolo eza biloko mibale oyo eza na bokese ni vraiment makasi il faut kolingana eloko yango pi komipesa il faut kozala discipline
mpona mokambi Igemafo 2025 ezali mobu eye bakambi ya fédération bakosala manso po ete athlétisme etombola bendele ya Congo démocratique.
Déjà au mois de mars toza na championnat du monde en salle ou toza déjà na ba candidat en lice athlète na biso auto longwa awa comme nouveau boursier na centre Dakar Divine Kandomba azo évoluer na 200-400 mètres. Tozana Olivier Mwimba na niveau Afrique du Sud, Tozana Yelena Mukoka, Tozana Baraka Kambo yazana niveau ya Kenya na centre international ya Iten. Localement pe Tozana ba jeune o to kucha bango na condition 2025 vraiment eza la année où le drapeau congolais au niveau ya athlétisme ezala vraiment likolo.
Esengeli bongo ko eba ete 2025 ezali pe mobueye Igemafo lokola mokambi ya technique ya zone 4 akuluka lolenge nini kozongisa mu mekano ya athlétisme ya Paul Malebo.
Na championnat ya NBA, championnat eye ezali kokoba moye ekolo Congo démocratique Jonathan Kuminga na ekipe na ye Golden State Warriors bazali pe kopusana Jonathan Kuminga atiaki koleka bilembo 13 na elunga likolo ya Phoenix Suns omokolo mwamposo 109-105. Golden State ezali bongo sika na molongo ya libwa na conference West nzo kandi kaka na conference eye ya West Los Angeles Lakers na LeBron James bazali sika na molongo mwa mitano balunga ki Sacramento Kings 132-122 na ngambo isusu Victor Wimbanyama na San Antonio Spurs bango bazali omulongo bwa zumi kasi bapolaki 110-112 liboso ya Minnesota Timbers Wolves. Sango eye ya NBA nde esukisi sango ya etando ya masano na biso tupesi bongo matundu mingi na Valdo Yamba mba kasi yangu pesu kisi sangu ya mokidi ya lelo kasi ya motu ya izalaki ete Jimmy Carter mo konzi ya kala ya ekolu Amerika akufaki lobiloleki na eta ya Georgia epa ya Botama azalaki na mibu kama moko mokonzi ekolu Kongo Demokratika Felix Tshisekedi apesi elo saku pe atindi maloba ya kobundisa mitema na bayi Amerika tolobaki pe lokola bombo moko ekuyaki lobiloleki na ndako ya misalami ya Sembutu pale la justice na Goma pe mosusu ekweki bongo na zando ya Alamine biloko mingi bibebisami kasi moto mokote akufi po na yango na Sud Kivu FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratik masakoli ete mabengani liboki ya batomboki pe basimba monduki makanika M23 na Red Tabara bayeba mekaki kobotola libanda ya mpepo ya Kiziba sango na biso esuki awa matundu mingi na Helen matundu pe lokola na Lionel Gaima matundu pe lokola pe mpiko na ndeko na biso Antoine Roger Bolamba ya zongeli biso mosala ezalaki wabino Edi Isango boko bakulanda lolaka la Amerika.